Ramazan ayı mübarek bulsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ardaqtı körümen. Allah Tağala kılgan kulçuluklarınızda, jasağın doğa tilekterinizde kabul etsin. Biz bugün buyursa ortalık meşitte Kur'an Kerim'nin ерекше сүрелердің бірі болған Хижр және Нахл сүресін оқитын боламыз. Яғни меңзеп отырғаным тарауих намазында осы сүрелерді оқитын боламыз. Екі сүреге қысқаша мазмұндама беруге күш саламыз. Бүгінгі оқылатын алғашқы сүре ол Хижр сүресі. Хижр сүресі Құран Кәрімнің 15-ші сүресі болып табылады. Меккелік кезеңде Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға және мұсылмандарға жасалған қысымның артқан сәтінде түскендігін ғалымдарымыз риуаят етіп келтіреді екен. Кейбір ғалымдарымыз, мәселен, Алюси секілді Аллаһтың рахымына бөлесін, бұл кейбір аяттардың Мәдина түскендігін айтады, бірақ бұл көзқарас ғалымдардың жалпы көзқарасы емес. Хижр сүресінің аят саны 99 аяттан тұрады. Сүре өзінің атауын осы сүреде өткен 80-ші аятта өткен Хижр сөзінен алынған. Негізінде Құран Кәрімде ата аталған пайғамбарлардың бірі болып табылатын Салих алейхиссаламның қауымы болған Саумут қауымының орталығы болып табылатын Хиджаздың солтүстік бөлігінде орналасқан Мәдина мен Табуктың арасында жартасты бір сайды мекен еткен орталығы болып табылады. Яғни Хижр дегеніміз Самут қауымының орталығы болып табылған. Олар тауды ойып, өздеріне үй жасаған. Алайда Салих пайғамбар оларға қанша мұғжиза көрсетсе де, олар өздерінің қасарысқан, Аллаға күпірлік еткен қалыптарынан айнымай Алла Тағаланың азабына ұшыраған. Мұсылмандар әлемінің әйгілі саяхатшысы Ибн Баттута осы Хижрға соққандығын, ол жердегі Самут қауымының салған үйлерін көргендігін, олардың ішінде әлі күнге дейін Самут қауымының Алла Тағаланың азабын көргендігін, Самут қауымының кейбір адамдарының сүйегіне шашылып жатқандығын өз көзімен көргендігін риуаят етеді. Негізінде бұл қауым дұшпандан қорғану үшін немесе әртүрлі табиғи апаттардан сақтану үшін тауды ойып, жартастарды ойып салған үйлері Алла Тағаланың азабынан құтқара алмаған. Сүренің соңғы жағына қарай бұл әңгіме айтылады. Яғни Хижр сүресінің соңғы бөлігіне қарай осы Самут қауымы жайында сөз қозғалады. Негізгі көзделген мақсат Мекке халқына Алла Тағаланың жасап жатқан ескертуі болып табылады. Себебі Самут қауымын қалай азапқа душар етсек, тап солай сендерді де азапқа ұшырата аламыз деген Алланың үлкен бір ескертуі бар. Негізінде кешегі біз өткен сүрелерде Ибрахим сүресінде Алла Тағаланың жалғыз екендігі, Алла Тағаланың пайғамбарлар жіберетіндігі, ол пайғамбарларды жіберген кезде қауымның көрсеткен қарсылықтары, олардың жазасыз қалмайтындығы, Алла Тағаланың әрдайым өзінің пайғамбарларын қолдайтындықтары жайында тоқталып өткен болатынбыз. Деп осы Ибрахим сүресіне келген Хижр сүресі сол әлгі Ибрахим сүресінде айтылған кейбір мәселелердің түсініктемесі секілді болып келеді. Қалымдар осылай деген баға берген. Хижр сүресін оқыған кісі мына нәрсені байқайды. Хижр сүресінің алғашқы бөлімінде Құран Кәрімнің Алла Тағаланың кәлем екендігі, ешқандай өзгеріске ұшырамайтындығы, ешбір әрпінің ешқандай өзгеріске ұшырамайтындығы жайында айтылады. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға жын иектеп кеткен деген мүшриктердің жала жапқандығы. Сонымен қатар бұдан бұрынғы пайғамбарларға да дәл осындай жаланың жабылғандығы, Алла Тағаланың кітабы Құранды қияметке дейін өзінің қорғайтындығы уәдесі жайында айтылады. Бұдан кейін Алла Тағала өзінің құдіреттілігін көрсетіп, құдіреттілігін танытып, жеті қат көк пен жерді өзінің жаратқандығын баян етеді. Тіпті бұдан кейін жан беріп, жан алушы тек өзі екендігін және махшар күні барша адамзатты бір жерге жинап, есеп қисап алатында бір өзі екендігін Алла Тағала айтады. Бұдан кейін сүренің екінші бір бөлімінде Алла Тағала Адам алейхиссаламның қалай жаратылғандығына назар аудартады. Бұдан кейін білістің адам алейхиссаламға, адам пайғамбарға сәжде етпей қойғандығы, оның барлығы тәкаппарлықтан туып жатқандығы, Алла тағаламен арасындағы диалогы, шайтанның адам алейхиссаламнан тараған ұрпақтарды азғырам деп уәде бергендігі, олардың соңынан күнәһарлардың еретіндігі, ал оның соңына ергендердің тозақтық болатындығы, ал салих амал істеп Аллаға иман келтіріп шайтанның жолымен жүрмегендерді Алла тағала нығметке бөлейтіндігі айтылады. Бұдан кейін сүренің 3-ші бөлімінде Алла тағала Ибрахим алейхиссалам жасы ұлғайғанына қарамастан оған ұл баланың әкесі болатындығын сүйіншілегендігі, оны бұл Ибрахим алейхиссалам бұл сүйінші хабар таңданыс білдіріп қарсы алғандығы, бұдан кейін келген періштелер, бұл хабарды негізі періштелер әкелген болатын. Бұл періштелер кейін Лут қауымына барып, Лут қауымына жіберілетін азаптың белгісі ретінде екендігі айтылады. Бұдан кейін Алла тағала Шұғайптың қауымы болған Айка деген ормандық жерде ғұмыр кешкен елдің Алла тағаланың бұйрықтарына бағынбай қарсылық көрсеткендерін келтіреді. Бұдан кейін олардың Алла тағаланың азабына лайықты жаза шеккендіктерін көрсетеді. Бұдан кейін Алла тағала сүренің соңғы бөлімінде Алла тағала әлгі біз айтып өткен хижр, яғни тау тасты мекен деген тау тасты ойып өздеріне үй жасаған адамдардың Алла тағаланың азабынан құтылмағандығын білдіреді. Яғни Алла тағала қандай да жағдай болмасын өзінің пайғамбарын қорғап шығатындығы, әрдайым пайғамбарына қолдау көрсететіндігін баян етеді. Сүренің соңғы бөлігінде Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға былай дейді: сен Раббыңды мақтай отырып дәріпте, және сен саған яқин, яғни саған ажал, өлім келгенге дейін Раббыңа құлшылық қыл деп өсиет айтады. Негізінде Ибрахим сүресі мен осы Хиджр сүресін байланыстыратын болсақ, Ибрахим сүресінің соңғы аяттарында Алла тағаланың жалғыз екендігі және оны білудің парыз екендігі айтылған болса, мұнда Хиджр сүресінде Алла тағалаға құлшылық етудің маңыздылығы, ажал жеткенге дейін мойнымыздан Алла тағалаға деген намаз оқу, зекет беру, ораза ұстау секілді құлшылықтардың мойнымыздан түспейтіндігі, құлшылықтың өлім ажал келгенге дейін жалғасатындығын баян етеді. Бұл қысқаша Хиджр сүресіне қатысты қысқаша мазмұндама болатын. Бүгінгі біздің тарауықта Хиджр сүресінен кейін оқылатын сүре Нахл сүресі болып табылады. Нахл сүресі де Мекке кезеңінде түскен. Кейбір ғалымдарымыз бұл сүренің хиджреттен аз ғана уақыт бұрын түскендігін риуаят етеді. Сүре өзінің атауын Нахл деген сөзден алған. Ол сүренің 68-69 аяттарында өткен бал арасы деген сөзден алынған. Және бұл сүреде Алла тағаланың адамдарға берген нығметтері көп болғандықтан бұл сүрені кейбір ғалымдарымыз нығметтер сүресі деп те атаған. Сүренің басы мен соңы, мазмұны Мекке кезеңінде мүшриктер тарапынан өте қатты қиыншылық көрген мұсылмандар мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жайында сөз қозғайды. Бұлар қиыншылық көрген соң әуелі Хабаштанға, кейін Мәдинаға қоныс аудара бастаған болатын. Ал Меккеде қалып қойғандар болса, мүшриктер тарапынан дұшпандықтың, ауыртпашылықтың, азаптың түрлеріне душар болып жатқан еді. Сонымен қатар Нахл сүресінде мұсылмандардың міндетті түрде жеңіске жететіндігі баян етілген болатын. Яғни бұл сүре болашақта, сол мүшрикелік кезеңде түскен сүре болғанымен, болашақта мұсылмандардың жеңіске жететіндігін сүйіншілеген сүрелердің бірі болатын. Нахл сүресінің ең негізгі қозғаған мәселелері ол ширктің негізсіз екендігі, Алла тағала серік қосудың, путқа табынудың ақылға сыйымсыз дүниелер екендігі болып табылады. Бұл ең бірінші қозғаған мәселесі. Кейін Нахл сүресінде қозғаған мәселелердің бірі қияметтің міндетті түрде болатындығы. Одан кейін қозғаған мәселелердің біреуі Құранның Алла тағаланың кәләмі екендігі және уахидің тек Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға емес Ибрахим алейхиссаламнан басталып келе жатқан бір дәстүрдің ізімен келе жатқандығын Алла тағала баян етеді. Бұдан кейін қайтадан Алла тағала сол Алла Тағаладан басқа бір тәңірге сенудің, оған құлшылық жасаудың, пұттарға сенудің, олардан бір жәрдем күтудің ақылға да шариғи тұрғыдан да Алла Тағалаға жалған жаба жала екендігін Алла Тағала баса айтады. Бұдан кейін Алла Тағала бізге берген нығметін айтады. Олардың ішінде біз өсіріп отқан төрт түлік малды, үй құстары, үй аңдары секілді немесе басқа да түгел нығметтердің барлығын жеке-жеке айта бастайды. Бұдан кейін Алла Тағала Құран Кәрімде әртүрлі бұл бұрынғылардан айтып кеткен ертегілері немесе бұл адамның сөзі деген секілді Құран Кәрімге айтылған қарсы айтылған жалаларға жауап ретінде аяттар келеді. Бұл Құран Кәрімнің Алла адамның сөзі емес немесе бұрынғылардан қалған ертегі емес, Алланың кәлемі екендігін нақты баса айтады екен. Одан кейін Алла Тағала Аллаға иман келтірмеген, ахиретке иман келтірмеген күпірлік жасағандардың қияметте көретін азаптарын біртіндеп баяндайды. Бұдан кейін Алла Тағала қайтадан кезірісі бөлімде Алла Тағала шірікті қайтадан Аллаға серік қосудың теріс екендігін қайта қозғайды айналып. Нығметтерді айтып болған соң, яғни нығметтерді беріп отқан Алланың серік қосуға лайықты емес екендігін айтады. Яғни бұлардың барлығын беріп отқан жалғыз өзіні иесі нақ өзі екендігі, бұның бұлай осыншама нығметтер беріп отқан Алла Тағалаға серік қосудың дұрыс емес екендігін баян етіп, қайтадан Алла Тағалаға серік қосудың дұрыс емес екендігі жайында сөз қозғайды. Әсіресе адамдардың басына қиын іс түскен кезде ғана Алла Тағалаға жалбарынатындығы, ол қиыншылықтан құтылған сәтте қайтадан сол ескі әдеттеріне басып Алла Тағалаға серік қосатындықтары айтады. Содан соң жахилия арабтарының періштелерді Алланың қыздары деп сенулерінің дұрыс емес екендігі, тіпті жахилия арабтарының өзі бір қызық түсініктері болған. Олар қыз баласын дүниеге келгенде бір сұмдық бір хабармен сүйіншілегендей болып көрінетін болған оларға. Олар қыз баласын өзінің намысына, арына дақ түсіретін бала болады деп түсінген. Сол өздерінің намысына тиіп жүрген қызды Алла Тағалаға теңеулері, яғни періште Алланың қыздары деп. Қыздарды өздеріне телігі, қыздарды қыз баласын өздерімен байланыстырғысы келмейді. Бірақ соған қарамасан Алла Тағала теңеулерінің дұрыс емес екендіктерін Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала адамдарға берген нығметтерін қайтадан қозғай бастайды. Олар жүзім, құрма ағаштары, бау-бақша жемістері, оларға беріп жатқан бала-шағалары, немерелері, тағы да басқалардың барлығы Алла Тағаланың нығметі екендігін айтады. Яғни бұдан кейін бұл нәрселерді біліп түсінген адамның Алла Тағала серік қосуға бармайтындығын баян етеді. Бұдан кейін кейінгі аяттарда сүреде ең ерекше орны бар аяттардың біреуі сахабалардың айтуы бойынша Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхудың айтуы бойынша Құран Кәрімдегі ең керемет, ең Алла Тағаланың бұйырған істерінде тыйым салған істерінде түгел қамтыған аят және біздің имамдарымыздың жұма хутбаларында оқитын 90-шы аят жайында сөз қозғалып отырмыз. Біз айтқалы отырған аят Нахл сүресінің осы 90-шы аятында Алла Тағала былай дейді. Алла Тағала әділдікті, жақсылық жасауды, үшіншіден туыстарға қарайласып жүруді бұйырады. Алла Тағала арсыздыққа, теріс қылыққа, бұзықтыққа тыйым салады дейді. Яғни бүкіл Құран Кәрімде айтылған жақсы істердің барлығы осы аяттың аясына сыйған. Сонымен қатар Алла Тағала тыйым салған харам істер де осы аяттың аясына сыйған деп айтқан сахабалар бар. Радиаллаху анхум, Алла оларды тағалап, Алла Тағала олардың барлығынан разы болсын. Себебі бұл аятта әуелі әділдік жайында айтылады. Екіншісі жақсылық жасау жайында, үшіншіден туыстық қарым-қатынасқа берік болу жайында айтылады. Бұл адам өмірінде өте маңызды дүниелер болып табылады. Алла Тағала тыйым салған аяттағы мәселелер ол бұзықтық, жағымсыз қылық, үшіншісі азғындық. Күнәлардың барлығы осы үш жаман, жағымсыз іс-әрекеттен туатындығы да айқын. Алла Тағала сіз бен бізге осы әрекеттерден, бұзақы істерден, азғындықтан аулақ болуымызды нәсіп етсін. Негізінде жұма намаздарында айттық, имамдар хутба оқығанда осы сүрелерді оқиды. Бұл сонау әділ халифалардың бірі болып саналатын мұсылмандар ерекше бағалайтын халифа Омар ибн Абдул-Азиз радиаллаху анху, Алла оған разы болсын, сол кісінің халифалық кезегінен бастап осы аятты оқу мұсылмандар арасында ерекше белең алған. Осы күнге дейін мешіттердің мінбарларында осы аят оқылып келеді. Сүренің соңғы бөлімінде Құран кәрімнің бұдан кейін бірте-бірте түсе беретіндігі, Алла тағаланың кәлемі болған Құранның адамның сөзі емес екендігі, бұдан кейін Алла тағаланың бізге нәсіп еткен халал нығметтерінен, адал нығметтерінен жеуімізге рұқсат бергендігі және соны жеуімізді бұйырғандығы, Алла тағала атынан мына істі харам деп айту, мына істі адал деп айтудың дұрыс емес екендігі, қандай да бір істің немесе заттың адал немесе арам емес екендігі айтатын тек қана бір Алла екендігі, шариғаттың иесі бір Алла екендігі баян етіледі. Бұдан кейін Алла тағала Ибрахим алейхиссаламның мүшриктер айтып жүргендей адам емес екендігі, ол өзінше бір жеке пайғамбар екендігі, ешқашан серік қоспағандығы, Алла тағалаға өмір бақи құлшылық қылып өткен ханиф бір пайғамбар екендігін Алла тағала баян етеді. Бұл негізінде Нахл сүресі Мекке мүшриктерінің мұсылмандарға жасаған қиыншылықтарының артып жатқан кезінде түскен, яғни ең жоғары деңгейіне жеткен уақытта түскен. Міне сол уақытта Алла тағала осы аяттарды, Нахл сүресінің аяттарына мұсылмандарға сабыр етуге, түбінде жеңістің, ақибеттің, тауфиқтың өздеріне бұйыратындығын Алла тағала бұйырады. Алла тағала осыны бұйырады. Сабыр етуді, қиыншылықтарға төзімділік көрсетуге бұйырады. Алла тағала ұстаған оразаларыңызды, қылған дұға тілектеріңізді, тарауықта оқып жатқан намаздарыңызды қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Вальхамдулиллахи Роббиль Алямин.